Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Polislə əməkdaşlıq elə pul qazan, ictimai asayişin qorunmasına vətəndaşın cəlb olunması polislə əməkdaşlıq. Sovet dövrünün drujinlik sisteminə qayıdırlar, yoxsa milisin KGB-nin xəbərçilərinə? Vətəndaşın polislə əməkdaşlığa çağırılması bir mənalı qarşılanmır. İctimai fəal deyir ki, fərmandan siyasi fəalların təqibi qoxusu gəlir. Rusiya rəsmiləri son vaxtlar Azərbaycana niyə belə tez-tez gəlir? Bir il əvvəl deyilirdi ki, daha belə adlar gözə dəyməyəcək. Keçən il martın 1-dən Bakıda küçə reklamları elanlar, xidmət, yaşı obyektlərinin adları Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu ilə razılaşdırıldıqdan sonra yerləşdiriləcəkdir. Bir ildən sonra şəhərin küçələrində nələr dəyişib? 4000 obyektdən 3000-nin adı əcnəbi dildədir. Azadlıq Live-da günün sualı da polislə vətəndaşın əməkdaşlığı barədədir. Bu baş tutacaq mı, yoxsa deyəcəklər iş verəndir, polislə əməkdaşlıq ayıbdır mı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları fevralda 372 milyon dollar azalıb. Bankın məlumatına görə martın 1-də ehtiyatlar 4 milyard 26 milyon dollar olub ki, bu ötən aylə müqayisədə 8%-dən çox azalma deməkdir. Ümumilikdə isə valyuta ehtiyatlarında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 63%-dən çox azalma qeydə alınıb. Bankın valyuta ehtiyatları maksimum həddə 2014-cü ilin oktyabrında çatıb, onda valyuta ehtiyatları 15,1 milyard dollara çatmışdı. Prezident yanında apellyasiya şurası artıq sahibkarların şikayətlərinə baxmağa hazırdır. Şuranın sədri, prezident administrasiyasının dövlət nəzarət şöbəsinin müdiri Eldar Nuriyev belə deyir. Onun sözlərinə görə artıq şuranın kadr potensialı maddi texniki bazası formalaşdırılıb və onun fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlar qəbul edilib. Prezident İlham Əliyev fevralın üçündə imzaladığı sərəncamla prezidentin həmçinin yerli və mərkəzi hakimiyyət orqanları yanında apellyasiya şuralarının yaradılmasına başlanılıb, şura sahibkarlara dəstək məqsədi ilə yaradılır. Zaqatalada qadağan olunmuş dini təriqət üzvləri saxlanılıb.
Zaqatala polisi martın 3-ü gecə saat 22 radələrində şəhərdə əməliyyat keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, şəhər sakini İsrafil İsayevin evində qadğan olunmuş dini təriqət təbliğ olunurmuş. Axtarış zamanı məlum olub ki, rayon sakinləri İsrafil Şamxalov, Etibar Babayev, İlham Hüseynov, Əfqan Hüseynov, Sahib Hüseynov, Abubakar Ömərli, Məhəmməd Buğlu və Vüsal Atayev dini toplantı keçirmişlər. Evdən 41 dini kitab götürülüb. Kitablar dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə təhvil veriləcək. Nazirliyin məlumatına görə şöbəyə gətirilən Əfqan Hüseynov və qardaşı Sahib Hüseynov polisin tələblərinə tabi olmayıblar. Onların barəsində müvafiq ittihamla inzibati protokol tərtib edilib. Digərləri isə izahat alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar.
Xəbərləri davam etdiririk. Gömrük Komitəsi 2 ay müddətində bütün bəyannamələrin elektron formada qəbulunu təmin etməli məqsəd məmur vətəndaş təmasını azaltmaq, elektron gömrük xidmətlərini daha da genişləndirməkdir. Prezident İlham Əliyevin gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı martın 4-də imzaladığı sərəncamda belə deyilir. Sərəncama görə gömrükdə mal dövriyyəsini sürətləndirmək üçün beynəlxalq təcrübədə qəbul olunan prinsiplər tətbiq edilməlidir. Türkiyənin cənub-şərqindəki Mardin əyalətində minalanmış maşının partladılması və raket hücumu nəticəsində azı 2 polis ölüb, 35 nəfər yaralanıb. Bu barədə Reuters agentliyi təhlükəsizlik qüvvələrinə istinadla xəbər verir. PKK yaraqlarının martın 4-ü yerli vaxtla səhər saat 6 radələrində Nusaybin şəhərində hücumu nəticəsində polis məndəqəsi və ətrafdakı tikililərə ciddi ziyan deyib. Bu şəhər Suriya sərhədlərinin yaxınlığında yerləşir. Hadisə yerinə təhlükəsizlik və xilas edici qüvvələr göndərilib. PKK ötən ilin iyulunda Türk hökuməti ilə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra Türkiyənin cənub şərqi və digər ərazilərində təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların sayı artıb. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk migrantların həyatlarını qorumaq üçün Avropaya riskli səfərlərdən qaçmağa çağırıb. Bu belə bir bəyanatla Ankara'da Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə keçirdiyi mətbuat konferansında çıxış edib. Tusk həmçinin bildirib ki, Avropa Birliği ölkələrinin migrant böhranı ilə bağlı bir tərəfli hərəkətlərinə, qərarlarına son qoyulmalıdır. Tusk qeyd edib ki, məqsəd Türkiyə ilə Yunanıstan arasındakı qanunsuz dəniz marşrutunun qarşısını almaqdır. Davutoğlu isə deyib ki, Türkiyə Suriyada atəşkəs rejiminə əməl olunmasına çox diqqətlə yanaşır və bu Türkiyənin marağındadır.
Son dönemde sağlanan ateşkesin, çok kırılgan şartlarda seyreden ateşkesin gerçek anlamda uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Çünkü Suriye'de istikrar olursa Türkiye'ye dönük göç dalgası da azalır, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçme çabası içinde olanların da sayısında azalma görülür. Ama maalesef bu ateşkes ihlallerinin özellikle Rusya ve rejim tarafından gerçekleşen ihlallerin ateşkesi çok daha kırılgan kıldığını hepimiz görmekteyiz.
Davutoğlu, Makedonya bugünlerde sərhədi bağladığından hazırda Yunanistan tərəfdə 30 mindən çox migrant yığışır və onların sayının artacağı gözlənir. Həmçinin bir sıra Avropa Birliği ülkeleri sərhədlərdə sədlər qurub nəzarəti gücləndiriblər. Avropa Birliği liderleri migrant böhranına görə martın 7-sində Türkiyəyə toplaşır. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolic martın 4-də parlamenti buraxıb və ölkədə vaxtından əvvəl seçki təyin edib. Bunu prezidentin özü martın 4-də dövlət televiziyası ilə çıxışında bəyan edib.
Poštovani građani Srbije, upravo sam na obrazloženi predlog vlade.
Əziz Serbiya vətəndaşları, mən elə indicə hökumətin istəyi ilə milli parlamentin buraxılması və aprelin 24-də vaxtından əvvəl seçki təyin edilməsi barədə qərar qəbul etdim.
Parlamentonik izbora koji će biti održani 24. aprila ove godine.
Nikolic, parlamentin buraxılmasını bundan bir gün əvvəl baş naziri Vučić istəmişdi. Vučić hesab edir ki, ölkənin Avropa Birliyinə qoşulması və islahatlar aparmaq üçün dəqiq mandatlı yeni kabinet lazımdır. Vučićin rəhbərlik etdiyi Serbiya Tərəqqipərvər Partiyası hazırda bir neçə kiçik partiya ilə koalisiyadadır və parlamentdəki yerlərin 3/2-sini qazanmağa can atır. Bu partiya 2014-cü ildə keçirilən parlament seçkisində 250 yerlik parlamentdə 131 mandat qazanıb, amma bu əksəriyyət üçün bəs deyil. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Vətəndaşın polislə əməkdaşlığa çağırılması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Azadlıq Life-da elə ilk reportajımız da bu mövzudadır. Polislə əməkdaşlıq elə pul qazan. Ölkə prezidentinin imzaladığı fərmanın məğzi budur. Fərmanda yaşı 20-24 olan gənclər polislə əməkdaşlığa çağırılır. Onların vəzifəsi ictimai asayişi pozan vətəndaşları qanuna riayət etməyə çağırmaq, az yaşlılara qarşı qanunsuz davranışlar, digər qanunsuzluqlar barədə məlumatları toplayıb polisə təqdim eləməkdir. Fərmanda göstərilir ki, Daxili İşlər Nazirliyi polis orqanları ilə əməkdaşlıq eləyən şəxsləri xüsusi geyim forması, döş nişanı və vahid nümunəvi vəsiqə ilə təmin edir. Onu da xatırladaq ki, bu vətəndaşların polis əməkdaşlığını qanun çərçivəsinə salan ilk sənəd deyil. Hələ 2009-cu ildə polis haqqında qanuna dəyişiklik edilmişdi. Polis orqanları yanında ictimai şura yaradılmışdı. Yeni fərman barədə cəmiyyətdə nə deyirlər? Polis özü keçmiş polis əməkdaşı olan Mahmud Hacıyev hazırda Elmi Praktiki Hüquqi Mərkəzinin əməkdaşıdır. O, bu fərmanı bir mənalı qarşılamır. Xatırladır ki, hələ Sovet dövründə Xalq Drujinası adı altında komsomol fəalları ictimai yerlərdə asayişin qorunmasında milisə yardım edirdilər. Ancaq o deyir ki, qrup rəhbəri qoluna qırmızı bağlayırdı, yəni adamlardan gizli deyildi. Mahmud Hacıyevin fikrincə sözü gedən fərmanın mahiyyətinə uyğun icrası olmalıdır, o buna ümid eləyir. Gərək düzgün icra mexanizmi qurulsun ki, cəmaat arasında neqativ qarşılanmasın. Polislə əməkdaşlıq eləyən adama xəbərçi, işverən, agent kimi adlar verməsinlər. Mahmud Hacıyev.
Bizə o mən onu arzulayarım ki, bunun bir qanun veriləndə, fərman sərəncam veriləndə yaxşı hal kimi nəzərə alınır. Sonra onun icra mexanizmi çox vaxt düzgün tapılmır. Yəni icrasını düzgün qura bilmirlər deyən. Həmin verilən sərəncam, qanun, fərmanda biraz cəmaatın gözündə qüvvəsini gözdən düşür. İndi lazımdır bunun o şablon vəziyyətdə yox, biraz icra mexanizmini yaxşı quralar. Yaxşı icra eləyələr bunu da. Elə icra eləmək lazımdır ki, yəni ki o siz deyən söz-söhbətlər çıxmasın ki, bəs bu məsəl üçün bu xəbərçilikdir, insanlar bir-birinə xəbər verəcəklər, bir-birlərinə iş verəcəklər və yaxud da ki agentliyə eləyəcəklər. Xeyr, bu tamam başqa şeydir. Yəni bunu o məsələyə qatmaq olmaz. Agentura tamam başqa şeydir, tamam başqa şeydir. İnanılmış şəxs, yəni ki polisə hər hansı bir hadisə ilə əlaqədar sahə inspektorunun öz ərazisində hamısının bütün sahə inspektorlarının inanılmış şəxsləri olur. O inanılmış şəxslərdən kifayət qədər yaxşı sahə inspektoru, aydın məsələdir. İntellektuallı, savadlı, peşəkar sahə inspektorlarının öz sahəsindən kifayət qədər öz inanılmış şəxsləri olur və oradan informasiya alır. Əməliyyat xidmətində, əməliyyat xidmətində yenə deyirəm ki, söhbət peşəkarlardan gedir. Peşəkarından, savadlısından, səviqəsinin özünün agentura şəbəkəsi olur və o da agentlərindən kifayət qədər məlumat alır. Yəni bu işi o işə qatmaq olmaz. Yəni bu tamam sırf ictimai təhlükəsizlik qaydalarına əlaqədardır. Yenə deyirəm ki, kütləvi tədbirlər vaxtı, kinoların, teatrların qabağında, idman yarışları vaxtı, böyük idman yarışlarında və yaxud da ki, tutalım, bulvarda, bayram günləri böyük yarışlar olur, çox adam olur. Bax, belə tədbirlərdə iştirak nəzərdə tutulur. Yəni ki, bunu o məsələyə qatmaq olmaz.
Bunu keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev deyir. Onun fikrincə fərmanın özündə heç bir problem yoxdur. Əsas onun icrasıdır. Keçmiş millət vəkili Pənah Hüseyin isə fərmanın görünməyən tərəfini görməyə çağırır. Onun fikrincə ictimai asayişin qorunması adı altında yığılan gənclərdən siyasi fəallara qarşı istifadə eləyəcəklər.
Bundan adın da xüsusən ictimai təhlükəsizlik kimi qoyulması bunun. Yəni, faktik olaraq cinayətkarlara qarşı və yaxud bir sıra başqa cinayət xarakterli əməllərə qarşı yox, ictimai təhlükəsizliyin qorunması adı ilə olması və bu ictimai təhlükəsizlik deyilərkən bizdə bir qayda olaraq meeting və nümayişlərin nəzərdə tutulması, bunun bir siyasi niyyətlə motivlə edilməsi ehtiyacı yaradır. Ona görə də prinsip etibarilə buna qarşı çıxmaq da sözün doğrusu bunun elə bir təsiri olmayacağını qeyd etməklə yanaşı bunun təcrübəsi də var bizdə. Sovet dövründə düzdür, bu durjinalar mövcudu idi, amma Sovet dövründə siyasi fəaliyyət demiyorlar ki, yox idi. O baxımdan o dekada bizim bax gəldiyimiz, bizim yaşadığımız dövrdə belə bir biz bunun siyasi defizə funksiyasını müşahidə eləməmişdik. Amma son illərdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu müxtəlif muzlu deyilən dəstələr var idi. Bu müxtəlif arqadlar tərəfindən sonra ayrı-ayrı kriminal elementlər tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Və indi də belə bir dəstələrin olması haqqında informasiyalar var. İndi bunları polisin əməkdaşlıq adı ilə sənədləşdirilib, rəsmiləşdirilib. Faktiki olaraq demək bir sıra hallarda bu kütləvi tədbirlərin sadə istifadə olunması da çox ciddi fəsadlar törədə bilər. O baxımdan sözün də olsa Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə və polisin də sayının olduğu çox olduğu və kifayət qədər də maliyyələşdirildiyi bir şəraitdə belə bir qanunun mən müsbət nəticələr verəcəyini hesab eləmirəm. Elə bir yəni bunun Azərbaycan cəmiyyətində və cəmiyyətində ola bilər xırda qarşıdurmalara səbəb olsun. Sizin doğrusu o gizli niyyətlərinin dəyəri çıxılməsini demək olar.
Bunu keçmiş millət vəkili Pənah Hüseyin deyir. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev hesab eləyir ki, fərmandan məhz siyasi fəalların təqibi qoxusu gəlir. Bəxtiyar Hacıyev fərmanın ölkə iqtisadiyyatının böhranla üz-üzə qaldığı bir məqamda verilməsini də diqqətdən kənar qoymur. O deyir ki, bir çox dövlət və özəl qurumlar ixtisarlar eləyir, büdcəyə qənaət haqqında düşürülürlər. Belə məqamda polislə əməkdaşlığın rəsmiləşməsi, əməkdaşlıq eləyəcək şəxslərə maaş verilməsi İstər-istəməz diqqət çəkir. O əlavə eləyir ki, dünya təcrübəsində mülki şəxslərin polislə əməkdaşlıq təcrübəsi var. Onlar daha çox cinayətkar qruplar, maliyyə piramidaları olan qurumlarda, informatorlar və digər formalarda fəaliyyət göstərirlər. İctimai fəal Azərbaycanda bu praktikanın rəsmi olmasa da mövcudluğunu qeyd eləyir. Azadlıq Live'da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sosial şəbəkələrdə bu mövzu geniş müzakirə olunur. Biz də eyni sualı qoymuşuq ki, ümumiyyətlə, polislə əməkdaşlıq eləmək, yəni vətəndaş üçün ayıbdır mı? Azərbaycanda polislə vətəndaşın əməkdaşlığı baş tutacaq mı bu fərmanda deyildiyi kimi? Yoxsa deyəcəklər ki, xəbərçidirlər, işverəndirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda polislə əməkdaşlıq eləmək ayıbdırmı vətəndaş üçün? Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə yazırlar? Facebookda Ziya Məmmədov yazır, bizdə ayıbdır, qərbdə deyil. Çünki onlar millətlərini, vətənlərini bizdən çox sevirlər. Burada polisə işləmə anlamı kiminsə torbasını tikmək kimi anlaşılır. Amma bu demək deyil, hiss etdiyim bir terrorçunu və yaxud axmaq bir iş görə biləcək qatili polisə demək mənim fikrimcə ayıb bir iş deyil. Sadiq Quliyev yazır, inkişaf eləmiş ölkələrdə polislər də nümayiş eləyib öz etirazlarını bildirirlər. Bizdə isə belə fikri heç düşünmək də olmaz. Fərqi özünüz seçin. Ali Mabidov yazır, şərəfsizləri rəsmi olaraq mükafatlandırma prosesi başladı. Cədətoli Axsunski yazır, alçaqlar. Ayka Səmədli yazır, xaricdə polisi işləmək ayıb deyil, çünki oranın polisləri insanları qoruyur, keşiyində durur. Bizimkilər ancaq rüşvət, şər atmaqla məşğuldular. Ona görə də polis az idi, millətin hissiyatınla oynayan xəbərçi də olsa, vay millətin halına. İlkin Qafqazda yazır, cəmaat ayağa qalxıb eləyər deyə satqınlar lazımdır bunlara, millətin içində olsunlar, bədbəxt millət. Şahid Əzizov yazır, Azərbaycanda ayıb iş yoxdur, centilmen də puldur. Ömər Cihad yazır, heç vaxt işləmərəm. Elvin Salmanov yazır, polis yox, peysər İşləmək yazın, mən pis baxıram. İslam İslamov yazır, Azərbaycanda polisə el arasında yaxşı baxmırlar, onlarla işləyənlərə necə baxacaqlar. Seva Mələk yazır, haçana kimi məcbur millətin başından basılacaq, bunun axırı var axı. Polisə kömək eləmək başqa şeydir, polisi işləmək başqa. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyib, bu mədənin yanında da üz qarıq alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bundan əvvəlki reportajda keçmiş polis zabiti deyirdi ki, yeni fərmanın özü problemli deyil, problem onun icrasında yarana bilər. Əsas problem Azərbaycanda icradadır, qanunlar yaxşıdır. Ötən ilin martında Milli Elmlər Akademiyası bildirmişdi ki, bundan sonra Bakıdakı küçə reklamları, adlar, elanlar qurumun dilçilik institutu ilə razılaşdırıldıqdan sonra yerləşdiriləcək. Belə baxanda müsbət qərar idi. Bütün adlar Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılsın, Azərbaycan dilində olsun. Bir il ərzində hansı dəyişikliklərin baş verdiyini bilmək üçün müxbirimiz şəhərin küçələrinə, mağazaların adlarına baxıb. Əgər may ayında Avropa oyunları rəfəsində əcnəbi dildə yazılan reklamlar, mağaza adları sökülürdüsə, indi daha çox xarici dildə adlar görmək olar. Bu da nəyə gətirir? 75 yaşlı təqaüdçi Əliverdi Bağırov müxbirimizə deyib ki, abala gör nə yazılıb, başa düşmürəm, deyəsən xarici dildədir. 75 yaşlı ahıl önündə dayandığı mağazanın adını oxumağa çalışır, ancaq başa düşmürdü. Müxbirimiz deyir ki, doğrudan da bu ad əlverdi kişinin anlamadığı dildə yazılmışdı. Adı əcnəbi dildə yazılan mağaza sahiblərindən də müxbirimiz soruşub. Onlardan biri deyir, məqsədi daha çox müştəri cəlb eləməkdir. Bəlkə bir əcnəbi gəldi, qoy o da görsün ki, burada nə satılır, o da başa düşsün. Şəhər sakinlərinin çoxu isə bu fikirdədir ki, adlar ana dilində yazılmalıdır. Ancaq fərqli düşünənlər də var. Biri deyir ki, şəxsən mənə bu mağazaların adının əcnəbi dildə yazılması pis təsir eləyir. Digəri deyir, bu şəhərin sakiniyəm, ingilis dilində bilmirəm, bilməli deyiləm ki, orada nə yazılıb. Başqa bir Bakı sakini deyir ki, güya ora bon apetit yazsan nə olaca, nuş olsun yazsan nə olaca. Əsas içində satılanın keyfiyyətidir. Başqa Bakı sakini deyir ki, elə bilirlər xarici dildə yazmaqla əcnəbilər tökülüşüb gələcək ora. Bu şəhərin özünə əcnəbi gəlmir, o ki qaldı bir mağazaya. Başqa bir sakin isə deyir ki, onun üçün heç bir fərqi yoxdur, necə yazılır, yazılsın. Bir il əvvəl reklamların mətnlərində dil normalarının gözlənilməsindən ötürü Dilçilik İnstitutu Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin Reklam və İnformasiya İdarəsi ilə əməkdaşlıqla bağlı müqavilə imzaladı. Həmin müqaviləyə görə idarə açılması, yayılmasını icazə verəcəyi küçə reklam və elanlarının mətnlərini Dilçilik İnstitutuna göndərməli idi. İnstitut da həmin mətnin dil normalarına uyğun gəlib gəlmədiyini yoxlayıb təsdiqləməli idi. İki ay əvvəl küçə adları və reklamların yazılışı bu yazılarda ana dili normalarının pozulması ilə bağlı monitoringə nəticələri elan edildi. Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsinin müdiri Professor Qulu Məhərrəmli vəziyyətin necə olduğunu radiomuza belə dedi.
Burada söhbət ondan gedir ki, niyə xarici dildə lövhələr vurulur? Bəzən bir şəhərdə 200-300 metr addımlayırsan, hamısı xarici dildə olan yazılar yol verilmək. Reklam haqqında qanunun düzəlişdən söhbət gedir və həmin düzəlişə görə mütləq ünvanlar, mağaza adları, xidmətkarın obyektlərinin adları Azərbaycan dilində olmalıdır və xarici dildə də olarsa o ana dilindəki yazıdan böyük ola bilməz. Yəni dövlət dili haqqında qanunda olan müddəa burada tətbiq olunur. Çox təəssüf ki, deyilənlərə baxmayaraq hələ də o proses gedir. Biz Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsi təxminən 2 ay bundan əvvəl şəhərlərinin reklamların yazılışı ilə bağlı, bu yazılışlarda ana dilinin normalarının pozulması ilə bağlı aparıldığımız monitoringin nəticələrini elan elədik. Məlum oldu ki, təxminən 4000 obyektdən 3000-ində adlar xarici dildə yazılır. Küçə adları ilə bağlı bu məsələlər nisbətən qaydaya salınır. Əmlak komitəsi, əmlak məsələləri üzrə komitəsinin o reyestr xidməti, küçə ünvanları ilə məşğul olan xidmət o adları bizə göndərir. Bizim onlarla çox yaxşı əməkdaşlığımız alınır. Bu proses mərhələ-mərhələ davam edir. Təkcə Bakıda yox, digər iri şəhərlərdə nəqliyyat vasitələrinin üzərində olan yazılarda biz o materiallara baxırıq, oradakı yanlışlıqlarla bağlı öz təkliflərimizi veririk, səhvləri düzəldirik və bunun yaxşı nəticəsi olur. Çox təəssüf ki, hələlik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə belə bir səmərəli əməkdaşlığımız yoxdur və bu dəqiqə biz onun yollarını axtarmağa, tapmağa çalışırıq ki, ana dili ilə bağlı bunu yol verilən yanlışlıqlar aradan qalxsın.
Qulu Məhərrəmli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Reklam və İnformasiya İdarəsinin adını çəkir. Müxbirimiz onların da fikrini öyrənməyə çalışıb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Reklam və İnformasiya İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb. İdarədən məsələ ilə bağlı ancaq hüquqşünasın danışa biləcəyini söylədilər, ancaq gün ərzində hüquqşünası yerində tapa bilmədik. Onu da deyək ki, Dilçilik İnstitutu martın 9-da bir neçə gündən sonra reklamlarda Azərbaycan dili qaydalarının gözlənilməsi ilə bağlı elmi praktik konferans keçirəcək. Konferansı icra strukturlarının, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri də dəvəti olunub. Həmin konferansda nələr deyildi, bu barədə sizə həmin vaxt əlavə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqla davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Vətəndaşların polislə əməkdaşlığa çağırılması, buna görə onlara maaş təklif olunması cəmiyyətdə geniş müzakirə olunur. Bu barədə fərman dünən verilib. Dinləyicilərimiz bu mövzuda bizim sualımıza cavab olaraq nə yazdılar? Polislə əməkdaşlıq ayıbdırmı? Vətəndaşla polisin əməkdaşlığı Azərbaycanda baş tutacaqmı? Natiq Ələkbərov yazır, polisi işləyən insan namussuz və şərəfsizdir. Olduğu kimi oxuyuram yazılanları. Şəhriyar Kərimov yazır, yeni iş yeri açılıb, əla xəbərdir. Fariz Qəribov yazır, polis işləyincə gedib fəhləlik eləyərəm. Bunu Fariz Qəribov yazır. Etibar Nağıyev yazır, çox ayıbdır, lap çox. Şəhriyar Kərimov yazır, gün-gündən pis gəlir. İşləyənlər dolana bilmir, işləməyənlər neynir görəsən. Yaxşı ki, 30-40 milyon deyilik, yoxsa necə olardıq? Sahibə Yaqubova yazır, rəhmətlik Heydər Əliyev sağ olsaydı, heç vaxt millətini əzməyə qoymazdı. Heç vaxt millətini əzənə göz yummazdı. Sözlə yox, əməli ilə cəzalandırardı. Çox heyf. Xəzər Əhədov yazır, işverənlik az imiş kimi bu da bir yanından çıxdı. Volk Mamedov yazır, polisi işləyən onların ideyası yoxdur. Namiq Məmmədov deyir, onlara polisin xəbərçiləri deyərdim. Hər şey yenidən yazır ki, imzalı dinləyicimiz böhrandan çıxış yoludur. İşsiz adam qalmayacaq. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onunla Azadlıq Radio, onlarla Facebook səhifəsində Azadlıq Radiosunu tanış ola bilərlər. Cavablar həddən artıq çoxdur, yüzlərləndir. Azadlıq Live isə günün idman xəbərləri hava proqnozu ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məşhur Braziliyalı futbolçu Neymar miqrantlara dəstək aksiyasına qoşuldu. Günün idman xəbərləri hava proqnozu.
Neftçinin veteran futbolçusu Yuri Kuznetsov 85 yaşında vəfat edib. Kolazın məlumatına görə bu barədə Rusiya Futbol İttifaqının prezidenti Vitali Mutko təşkilatın martın 4-də keçirilən konferansında bildirib. Yuri Kuznetsov 1931-ci il avqustun 2-sində Bakıda anadan olub. 1952-64-cü illərdə Neftyanik, indiki Neftçi və Moskva Dinamosunda oynayıb. Neftçi də çıxış elədiyi 7 ildə ümumilikdə 197 oyunda 51, Dinamoda isə 22 oyunda 13 gol vurub. 1955-ci ildə SSR yığmasında 3 oyuna çağırılıb və 3 gol vurub. Yuri Kuznetsov Moskvanın Dinamo, Polşanın Qvardiya və Bakının Neftçi klublarında məşqçi işləyib. UEFA İcraiyyə Komitəsi martın 4-də qurumun yeni baş katibini seçib, İsviçrədə keçirilən tədbirdə Theodor Theodorodis yeni baş katib təyin edilib. O, bu vəzifədə indiki UEFA prezidenti Gianni Infantino-nu əvəz eləyəcək. Theodorodis 2008-ci ildən UEFA-da çalışır, buna dək baş katibin müavini işləyib. UEFA-nın növbəti toplantısı mayın üçündə keçiriləcək. Türkiyə Kubokunda 4-də 1 finalın cavab oyunlarına yekun vurulub. Son 10 günündə 2 görüş keçirilib. Fenerbahçe öz meydanında Amedspora 3-1 hesabı ilə qalib gələrək yarım finala çıxıb. Beşiktaş isə səfərdə Konyaspora 0-1 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb. Yarım finalda Fenerbahçe, Konyaspor və Galatasaray, Rizespor cütlükləri mübarizə aparacaq. Yeni mövsümdən Manchester City-ni çalışdıracaq Bavariyanın hazırki baş məşqçisi Per Guardiola qapısı Manuel Neuer-dən danışıb. Qeyd edək ki, mətbuatda Guardiola'nın Neuer-i özü ilə aparacağı barədə məlumatlar dolaşır, amma Golcom saytının məlumatına görə Guardiola Neuer-in Bavariyada qalacağını deyib. O qeyd edib ki, Neuer qarşıdakı illərdə də Bavariyanın qapısı olacaq və ümid edir ki, o karyerasını bu klubda başa vuracaq. Onu Manchester City-yə aparmaq niyyətim də yoxdur deyə Guardiola vurğulayıb. Neuer 2011-ci ildən Bavariyanın şərəfini qoruyur. Və sonda hava haqqında martın 5-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb küləyini keçəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-10, gündüz 13-18, Bakıda gecə 7-9, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşam isə qıraq-qərb rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 18-23, dağlarda gecə 6-11, gündüz 12-13 17 dərəcəsində olacaq. Martın 6-sında isə hava şəraitinin dəyişəcəyi və temperaturun 8 dərəcəyə də düşəcəyi gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyı baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarısoylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük, Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturub, üç balaca qız uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi, nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyyə sonra çox faciəli olubdu. Xalisa Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı. Və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarızadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarzadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaq ki, o Qafqaz adlı əsərində
Qafqaza səyahət.
Səyahət adlı əsərində bəli, yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var. Və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb də əlyazmam kitabı. Əvvəl ona Əbdülqənim vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi də olubdu. Və bunu Əbdülqənim Nuxavi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onun ümumiyyətlə onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşrləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni o bilirsiniz Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harda da necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Bəs hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kəmandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqənim Nuxavinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqənim Nuxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı o hər il onlarla yüzlərlə kitab verilmiş oxucuların istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdi.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yoxdur ya. Bu yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqənim Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqənim Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Müzik
Abdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı, onu nadan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırarsan, onu köçürsün eləcək. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış mı görəsən, neynəmirmiş? Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsirləmiş bir fanatik olubdur. Özü də bir var, yəni, yığasına özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu, ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o, Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdir. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair deməli, əsərlər toplanılır. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdır ki, bu əsərlər də birbaşa onun yəni, təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun məsələn, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsça, azərbaycanca, poeziya onun tədrisi üçün ayrıca onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üçün ayrıca dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın mariflənməsi üçün imkanın daxilində nə varmış hamısını bu insanı sərf eləyibdir. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanına görüşü olubdur. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdur. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdür və onunla Azərbaycanda olan, yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdir. Yəni, bilirsiniz, Bakı xanovun özü də o vaxtı xüsusi layihə təqdim eləmişdi Çar Rusiyasının başçılarına ki, Azərbaycanın yeni tipli məktəblərin ümumiyyətə açılması üçün çox çalışırdı. Və bu da təbii ki, Əbdülqəni kimi insan, yəni xalqın mariflənməsi ilə maraqlanan bir insan, təbii onunla görüşü də yəni bu sahə ilə bağlı olubdur. Hətta onun əlyazmalarının kənarında belə bir qeyd var, Abbas Qulağa Bakı xanovun Qanun-u Qudsi adlı. Onun fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakı xanovu dedim, bəzi, yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Yəni, deməli, o hələ cavan yaşından çox məşhur şəxsiyyət olubdur və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır. Mən hələ o namizədli dissertasiyamı müdafiə edəndə çoxları deyirdi ki, mən orada israr elədim ki, yəni mətnşünaslıq elmi 19-cu əsrdə yaranıbdır. Deyirdilər, yox, bu Sovet elində deyilir ki, Oktyabr inqilabında sonra yaranıb. Yəni, mən təbii ki, o əlyazmalarla, o materialların sübut elədim və mənim bu fikrim qəbul olundu. Hətta Moskvada, yəni o vaxtı mən müdafiə edəndən sonra mənim dissertasiyam orada təsdiq olundu. Yəni, bu alimin, bax, bu elmi sahədə xüsusi fəaliyyət olubdu. Eləcə də maarifpərvərlik həm pedaqoji fəaliyyət olubdu, həm elmi fəaliyyət olubdu, həm də yəni Azərbaycanda əlyazma kitab mədəniyyətinin inkişafında misilsiz dərəcədə böyük xidmətləri olur.
eləyirmiş Xalisə Qarızadə, Kəmandar müəllim? Üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən? Hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə. O hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən məsələn bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan külli miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə mənim yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, maariflənsin.
Əbdülqədir əfəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş-işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cavab: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır ne deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar neydir ki?
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kəmandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu.
Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəyən ki, Xalisə Qarızadənin kitabxanası ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaların məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq içirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur. Amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmayıb. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropa Avropanın istənilə mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əlyazmaları nə qədər istəyirsiniz var. Yəni, bu bizim xoşbəxtliyimizdir. Mən 2003-cü ildə Misirə elmi əlaqələrlə bağlı səfərim oldu. Mən oradan 17-ci əsr Azərbaycan şairi Müsahib Gəncəvinin böyük bir divanını gətirdim. Yəni bunun haqqında ədəbiyyatımızda hələ heç nə işlənilməyibdir. Yəni bizim belə klassiklərimiz çoxdur. Hələ yəni gələcəkdə onların işləyib ortaya çıxarmaq böyük əmək ve bilik tələb edir ki, onları biz öyrənib, tədqiq edib, nəsillərə çatdıraq.
Əbdülqəni Əfəndirin çox özəlliyi olub. İlahiyyatçı alim kimi ad qazanıb. Yenilikçi pedagog, xalq müəllimi kimi ün çıxarıb. Kitab bilicisi kimi tanınıb. Əlyazma kitablara, mədəniyyət yadigarlarına sərvətlər xərcləyib. Və bir özəldən özəldə özəlliyi olub. Soyadını ulu nənəsinin, Xalisə qarının adından götürüb. Beləcə, bu dünyadan gözlərə işıq, üzlərə üz ağlığı gətirən bir nəvə köçüb gedib. Xalisə Qarızadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına nə gəldi?
Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına çox böyük müsibət gəldi. Bu nəsil istər Əbdülqəninin özü olsun, istər onun oğlu Abdullah olsun, istər onun sonraki nəticələri olsun. Onlar deməli artıq bir ziyalı təbəqə kimi yetişmişdilər. Onlar elmin bütün sahələri ilə məşğul olurdular. Yəni o cümlədən ilahiyyat sahəsində çoxlu əlyazmaları var. Sovet rejimi qurulduqdan sonra
rəhmətə gitmişdi Əbdülqəni.
Əbdülqəni 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbdülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə mal damının axurlarının altından çıxartmışam əlyazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik. Və beləliklə bunu topladıq. Yəni mən çox sevinirəm ki, çox sevinirəm bu şəxsiyyətin bütün o irsini üzə çıxarda bildik. Xalqımıza onun bütün irsini təqdim eləyə bilmişik. Hələ təbii ki, onun əsərlərinin hamısı nəşr olunmayıb, biz onun tədricən nəşr eləyəcəyik və artıq mənim əlimin altında onun əlyazmalarının kataloqunun birinci cildini nəşrə hazırlayıram. Allah qoysa, onu növbü ilə həm əsərlərini, həm də onun əlyazmalarının kataloqlarını nəşr eləyəcəyəm.
Deyirəm ki, şey bu kitaba, yəni bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin.
Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxana dəftəridir. Necə? Yəni o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarızadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Müzik sonra nikaha girenler, yani aile kuranlar, bütün hamsını yani qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir Ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdürrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yani bu kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır. Bu baxımdan da onu mən bizim elm aləmi üçün çox dəyərli bir mənbə olduğuna görə bunu birinci növbədə onu nəşr etmək qərarına gəldim. Və onu da elmlə məşğul olan, xüsusən Şəki ilə məşğul olan insanlara bu kitabları çatdıracaq. Eyni zamanda Şəkiyə göndərəcək ki, yəni oxusunlar, öyrənsinlər. İndiyə ki, məlum olmayan çox məsələlər buradan aydınlaşdırmaq olacaqdır.
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisə Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəki Niskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı. Şibdi elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə Qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşr hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbə ilə hamısını nəşr edib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysa.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Kamandar Melim. Bu güzel işlere göre size.
Çok sağ olun. Ben de size minnettarım.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşit qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Sinal Məmmədli. Vətəni sevməyən insan olmaz. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.